Toyota, to je to. Pazi, listina se je više sam dobro gdje imam Majan, Šlokan, Vekseti i Milsko. Mam spaka sedne gvečka, spasak u Mitoru. Skatina me sve vidim. Vidim sam komno Leotan, kod je Underwood.
Ja, to je da te prošli tři energovodi tam. Teď musíte ještě jednou teď menosti v 10%, kurde ještě na cenu. Teď tam to ještě víc už o 4,5-4 euro, a jsou 10% už tu už o 4, tak jen po obce, ale tu už o 4, tak to je ještě z druhý, to je ještě.
Slazu. Visi, znači malo balsa iš to vijez, on je prenak malo besetnik da stavio tam, pa visi nam se piše šandalce kod zivane maje, lije bijela vinka, sam potom se internet go, eto ću ja spasao komu, tijete go sludan. Financijem piše, sam da te uvzima je Maje Spare, Sabalnik, jednog većeg od poslaka Dmitroga Sluzandre.
Tad, ti pročitaj će komu u sebi stil, zašaj neko da je, pitnička račaj neko ušena je, muš financijem da je će dastom pocentera, bude li sam kao sum duče, sam će li sam posto, ne, a možda li sam posto, da je tako ću u tebi se posto.
Izvijel tam je? Jer ja to je na ostatku svakom balsovim. Slajd balsovimo. Pisi S-san par, pao des. Benakma, ja to je na mrdenju, kad sam tad pašao da idu slijeti na cijel, nek što mi nije pešo, mam para cijel vijem, kad sam tuk imao pislečnu centru, ali uden sad grade.
Ja, uden sad grad, kao znam se i pjeva slijeta, Ubetam da je 4,60%, skupno sastav 5,86%, jer sam tu izbog i tamo je.
Ovaj tir kad je Jota Nibildum. Ja, Jota Nibildum nao. Uvijek pustav tam posljedno. Svarni balsovim, isto se nadalstvi išlo vijes, parim te nakima reotajem. To je pašal i klicinan, sve nek se me impišemo u nulazu od kilo pijet, sve nego rekao s koga skisli ćemo sve te narudne sad ga da im prvno sam se mogu skisli.
Na dnesem, drugom, da ovaj pašal i vas sanim sada iz spešnog izdajnice, logom licinan sa imu, odem su prvno za cijestirom izbova je ozao djela pijeci, sastanje je šestoj ženo, tako mi je pašlo da je bilo izvrte, svi su jesni do dokumentacije, im 17, Kajra Biltoš, on sastanje je kopa i izmog stanu, izbog svjesnog se bio doktor Denisim Denis, zatim Eva Česicim Centi, on listinaca je na pripišli taj slud, pješi od njega listinaca, doktor Svjesnog Denis, zatim Eva Ahmar, tada dugan sam kanal zatim pjeva izbove. Un, a je jedno priječe po istinacijani.
Ovo je kolegi kod Jota Nibildum. Ja Jota Nibildum nao, to je usakam balsač. Slavim balsovima. Viš, ja sam na balsovič, pa, pa, Pārējām pie nākamā jautājuma. Par grozījumiem tukuma novada 23. gada 26. oktobra lēmumā par tukuma novada pašvaldības iestāžu pamatiem, ja par štatiem. Lūkšu Kristu.
Lūkšu. Jā, labdien. Ir saņemtas 3 iesniegumi no pamestu pārvaldēm par grozījumiem novada pasitāšanu apkopojumus. Pirmais ir sēmē, kur ilgstoši ir automašīnas vadītāja vakāns no 3 skolas, kuru mēs svītojam. Tad tu mēs un degole sakarā ar skolām transporta pārvedāvējiem tiek diviem autobusu vadītājiem paliek viens autobusu vadītājs. Tad 1. septembrī uzraudzības grupa Brītīte tiek svītot kā tāda, kur divi pirmskolas izglītības skolotāji un viens skolotāji palīdzis. Un Kandals un tagad atvienībā Dānis Kavies un pārvaldē no okumas vienas skolotas pētnieks, ko samazinās. Tas
ir
tagad
viss. Bitīti ir Lidija ir pieslēgusies, Lidija varbūt var nokomentēt.
Cik tur tie dēļiņi ir no Degulas uz Tūkļu pēc tā?
Lidija lūdzu.
Labdien. Jā, sakarā ar memorāstu stāvokļi, un, diemžēl, cīnstīgi Degulas kapestā ir ļoti, ļoti zema. Uz 1. septembrī ir izrauta uzraudzības grupu Bitīte nav neviens autvērtnes. Uz 1. septembrī bija 8 bērni uz sākamā mācības uzraudzības grupā Bitīte, bet šobrīd ir palikuši tikai 5. 3 bērni ir vecuma posmā no 3 gadiem, līdz ar to pēc mūsu nolikumuši, jo bērni iet uz citu mācību iestādi, vai no stumi, vai no slampi, vai no stukumu, līdz ar to grupiņā paliek tikai 2 bērni. Bija arī vecāku sapulce, vecāku sapulce ir izstāstījusi situāciju, jo man bija informācija, ka vecāki ir uzrakstījuši iesniegumu, ka pēc 2 gadu vecuma viņi grib apmeklēt Tukuma pilsētas bērnu dārzus. Protams, es viņiem arī piedāvāju Tukumas pilsētas bērnu dārzus, bet viņi tiešām no tā atteicās. Runājot ar izglītības pārvaldi, arī šiem bērniem ir nodrošināta vieta Tukuma pilsētas bērnu dārzos. Un līdz ar to ir pienācis tas brīdis, ka Degolē uzraudzības grupa Bitīte, tad ir jau likvidēt, bet lai stiprinātu Tunas bērnu dārzu, kopā ar iesaprītības pārvaldi mēs esam vienojušies, ka Tunas bērnu dārzā tiks atklēta no 1,5 gadu vecuma līdz 2 gadiem. Šīs grupiņam. Vecuma posmā no 4-gadīgie viņi var apvienoties vienā grupiņā, jo arī Tunas bērnu dārzā ir ļoti mazs bērnu skaits. Nu, tādēļ notiks šī reorganizācija. Uz nākošo teritoriālās attīstības komitejas sēdi mēs grozam šo notikumu, ja jūs piekritīsiet šim variantam par uzraudzības grupu Bitīte reorganizāciju un izveidošanu jaunu grupiņu pie Tunas bērnu dārzs. Tāpat arī Uzraudzības un kultūras komiteja mums ir lēmuma projekts par bērnu dārzs uzraudzības grupas reorganizāciju. Tā ir šī informācija, kas saistīta ar uzraudzības grupu Bitīte. Uzraudzības grupa Bitīte pastāvēja 13 gadus, par to man ir liels prieks un gandarības, jo pašā sākumā tiešām, kad mēs arī izveidojam šo uzraudzības grupu, mēs varējām uzņemt vairāk kā 12 bērnu, bet mums parasti bija rindā bērni jau. Nu, tiekšāk, tad ir situācija tāda, kāda viņa ir, un mēs esam nonākuši pie šāda lēmuma. Par to ir runāts arī konsultatīvajā padomē, par to ir arī runāts ar darbiniekiem, un lai varētu arī darbinieku sev brīdināt, tādēļ arī ir taks šis lēmums par darbinieku samazināšanu.
Vai kolēģiem kādi jautājumi?
Tas šeit telpas paliek.
Šīs telpas paliek tukšas, tas ir pielāgotas trīsis par dzīvokļus, un mēs domājam, ka mēs šo trīsis par dzīvokļu pēc tam varēsim arī izstāvēt pārklāt. Jo pieprasījums pēc dzīvokļiem ir.
vienkārši skumi, kad...
Un arī esam izstrādājuši skumieku maršrutu, jo zinām, ka no degolas būs divi trīsgadīgie bērni, kurus arī atradīsim uz Tumas bērnu dārzu. Un šajā autobusā arī būs pavados, jo tas ir būs kā pakalpams no Tukuma alpā. Par to mēs esam jau arī vienošies. Mums Ja skolnieku maršrutu, tad mēs apstē apstiprināsim augustu.
Tā, vai kolēģi nekādi jautājumi, iebildumi?
Jā.
Ja jautājumi iebildumi nav, tad visākam balsu. Slēdzu balsu. Visi esam atbalstījuši, paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums 22. Par papildinājumu tikumu novada pašvaldības iestāžu maksu pakalpojumu cenrāžos lūkšanu dati.
Tiek papildināts Ēngurs pagas pārvalsts maksas pakalpojumu cenrāžus. Tas tiek papildināts ar 15 jauniem maksas pakalpojumiem, kur 4 pakalpojumi ir par stadionu izmantošanu. 6 par printēšanas un kopēšanas pakalpojumiem, tad Angurs kultūras nama zāles noma, estrādes noma, veļas mašīnas un dušas izmantošana Angurs labas veselības centrā un nomas maksa par piejūras tirzniecības skilsku izmantošanu. Visi aprēķini ir pielikumā, un ar šī lēmuma spēkā stāšanās vārtāju spēku 10 Engurs notaļa lodes finanšu lēmumu pār maksas pakalpojumu. Visi spēkās, ka es būtu nav citos iestāžu maksas pakalpojumu zemākās.
Tā, vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Ar zvaigzīt, atzīmēt arī atlaides, kā
Bet tas atlaidus, nu, tā tāds pašs kā mums jau visām citām iestādēm un
ne? Šīs atlaidus ir tāpuši pamatā jāuz pārnos vadītājas lūkumu. Principā vai mums atlaidus ir Engures pagastā reģistrētiem uzņēmumiem, deklarētiem iedzīvotājiem, bet kas attiecās uz pašvaldības iestādēm, tad tur ir vienotība visā notā.
Ja drīkst pakomentēt, tad patiesībā viņi nav jauni pakalpojumi, vienkārši mēs mums nebija kopš reformas tieksim, lēmums par to, ka mēs apstiprinām vēlreiz pārskatījām cenrādi un mēģinājām salāgot ar pārējiem atvieglojumus, lai ir daudz maz vienlīdzīgas sistēmas visiem.
Tas
bija
arī domājums, jo tas
ir jā, jā.
Tā, vai vēl ir kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad sākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējiem pie nākamā jautājuma par 2013. Gada 25. Novembrā zemes nomas līguma termiņa pagarināšanas piederību Tukuma BMIs. Tā, samita lūdzu.
Jā, bet šis jautājums jau tiks kārtības komitejas sēdējā un jūs ir tālāk izskatīšanai uz finanšu komiteju. Vietrība ir iesniegta par zemes nostaļu termiņu paternājumu, kas bija izskatības domas sēdējā un pieņemts vērnums nosveikt līgumu. Vietrība šim līgumam nepiekrita, jo iesniegumā bija lūgts pagarināts mums lūgumu darbību, un otrkārt bija nepieciešams precizēt nomainās zemes gabalu platības. Sadarbībā ar biedrību viņi nepiekrita arī mūsvārdos, kad mēs lūdzām pārdomāt, un vai viņi ir gatavi pieņem bezatlīdzības lietošanā šo zemes gabalu. Viņi nepiekrita un atkārtot uzrakstīja iesniegumā, kur viņi lūdzu pagarināt šo te iepriekš kārto līgumu termiņu. un noslēgt vienošanos. Vienošanās ir saskaņota ar biedrību izņemot 2.3.9 apakšpunkts. Mēs kā pašvaldība esam noteikusi, ka nodrošināt tas stāvoklis, kas atrodas starp BMX trasu un futbola laukumu, ir publiski pieejams. Bet pretī biedrība lūdzu izteikt šo punktu redakcijā, ka nodrošināt ka laikā, kad nenotiek BMX riteņbraukšanas treniņu procesu un BMX sacensības stāvoklis, kas atrodas starp BMX trasu un futbola laukumi ir publiski pieejams tajā skaitā, publiskās piemīgas laikā tiek nodrošināta netraucēt piekļuvu personālam, skatītājiem, specializētajai tehnikai futbola laukumam. Un attiecīgi līguma termiņš tiek pagarināts uz 10 gadiem. Varbūt ir kādi jautājumi?
Reāli sadzīvotajā redakcijā mums šis punkts ir tā kā pēc komitejas lēmtā, kad viņš ir nodrošināts, ka tā laukums, kas atrodas, ka vērnības rāsts un futbola laukums ir publiski pieejams. Tas ir šobrīd. Paldies! Jā, mēs atcīvot. Šobrīd sadzīvotajā redakcijā. Priekšlikumi nav. Lielākais strīds momentums bija par šo tieši un par to, ka šis laukums netiks nodots atsaļināšanai, tad šie punkti principā ir iekļauti šobrīd sagatavotajā redakcijā. Es lūgtu atbalstīt šādu sagatavoto redakciju, lai gan mēs, protams, ka komitejas laikā dzirdējām to, ka biedrība, visticamāk, šādu redakciju neparakstīs. Bet tā jau mēs vienojāmies. Ejam uz to, ka mēģinām izrunāt ar biedrību vēlreiz un panākt tomēr kompromisu vienošanos par to, ka šis stāvlaukums pārnāk kādām no vērtības variantiem pašvaldības īpašumā pilnībā un viņš ir vienmēr un visiem publiski pieejams. Jo arī vakar mums bija ļoti plaša diskusijas par šo tēmu. Mēs saskatām tur riskus par to, ka gan volejbola laukuma piekļuva, gan futbola laukuma piekļuva. Mums tomēr ir jādomā konceptuāli par visiem iedzīvotāju, visām iedzīvotāju grupām, teiksim tā.
Teiksim tagad, ka vairāku lēmumu kopums ir novēc izmērbētās situācijas. Nesaskaņos mums pašu darbībām, kā kādām iepriekšējām.
Jā, bet labi.
Bet pašlaik, priekšlums balstot ar lēmumu, kā es tagad prasmu. Mēģināt prasīt vienalga risinājuma tālākajai dzīvē. Ja citi jautājumi priekšlikumu nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdz balsojumu. Sēdzīt pār, viens pretinis atvarās. Ok, labi. Tātad viņš tiek virzīts uz domas sēdi. Nākamais jautājums ir numur 24 par nedzīvojamā telpu Idaholmas iela 3 tukums novacas nomas līguma termiņa apagadināšanu. Būšu Maira nozīmēt.
Saņemts iesniegumus un sagatavot plānu projektu par saņemts iesniegumus un būšu šo par nedzīvojamā telpu nomas līguma termiņa apagadināšanu Idaholmas ielā 3. 120,7 kvadrātmetru otrā stāvā. Lūdzu pagarināt līdz 29. gada 30. jūnijā. Ir izskatīts arī komisijā ar sabiedriskajām organizācijām, kur piešķirta 100% atlaides, ir iesniegti pārskati. Un telpu mums maksa ir izlietnā 0,76 eiro par kvadrātmetru. Tad ir arī, ka viņas atbrīvo no mūsu maksu maksājumu. Un telpas lietošanas atlaides ir 27. gada 30. jūnijā, bet mums līgumu mēs pagaidām līdz 29. gada 30. jūnijā. Tad viņa jūs redzēs iespējams par atvērtēju.
Jā, tāds
Man tik jautājums ir, jo mēs atrīvojam no tās nomas maksas, pēc labi rakstīt, ka viņam nav parāds par tēltu nomas maksu. Nu, viņš nemaz nevar būt, jo mēs jau no viņiem neko nemaz neprasām. Tad daudz, kuri mums tā uz lēmumu statu, tad lieti teikumi ir šāk. Ko tā viņiem? Ne, teikam mums maksu. Mēs jau nemaz no viņiem neprasām, kā tu viņiem darbs. Nu, ja nu tā ir kaut kā tā. Kaut kā tā sniegtu viņu.
Man arī jautājums jau, kuru
mēs atgrīvojam, ka tiešām par komunālajiem maksām ir nav maksām. Nē, jau ir saskaņā ar mūsu saistošiem notiekumiem, viņi ir atbrīvoti, jo viņiem iesniedz, viņiem 5-4% atklājumi.
Ne tā ko
nemaksā.
Bet neviens jau nemaksā. Viņš ne, bet čiem maksā parādās.
Viņi arī maksā.
Es tikai gandāju, ka mums ar šim, ka telpa ok. Ne, elektrīko praktiski ūdens kanalizācija.
Tad pareiķiniet, dodam momentās interešu izglītībā, kas ir mūsu daļa, tad mums vecāki maksā. Ar šeit vispār vecāki nemaksā, kaut gan mēs zinām, ka vecāki daudz maksā par to, ko viņš tur aizies. Viņam tas ir biznes, nevis...
Jautājums ir, Jūri, vai visam tam, tur, nu, tādā zinām, vai tu varat nodalīt kaut kā, vai tad ir jāizdomā kaut kādā metodika, kā to prāks, jo katrā vietā dažam skaitītājs nav ne ūdeni, ne elektrība jāsaka.
Bet varbūt, ka var nocert kaut kādā proporcionālā kvadratūrai, vai nav kā, jo...
Uz mājas
pēc. Jo ne pirmā reize, ka mēs par to runājam, ja skatoties Andras Novas direktorijām apvienības, tad tur ir vienības, kam tomēr tiek prasīt. Kāpēc nu nav šī vienotā pieeja? Un arī kāds pamatojums, kāpēc mēs neprasam komunālos pakalpojumus, ko tiešām lieto ūdeni, elektrību, siltumu. Jo tas, ka par nomas maksu mēs neprasam,
jāapkopo informācijas, kuriem mēs prasam, kuriem neprasam. Vēsturiski šajā ēkā, es domāju, ka vairāk tur ir viena šīs lietas stāv, dažādi lietotāji, dažādas intereses tāds lietotājs, tur kaut kā uz kvadrātmetru var attiecināt, jā, bet man arī ir jāattiecina, lai maksā, lai par šī no jās kādā veidā to sadalīt, bet kad...
Nē, nu tad īstenībā priekšmums ir neslēgts tikai termiņā, bet tu vajag uz gadu un mums tikai skaidrībā un vienoties par kādiem principiem.
Nu, to TNL komisijā ir šo.
Nē, nu, tur ir pašiem netiek skaidrībā, kā mēs varam. Nu, es pieļauju, ka te nav nevien skaidrītājs nekas, ka tur redzu labākā gadījumā viens skaidrības ar šīs dēļ.
Jā, bet Jaunpilī jau tur arī vajag bija sareiķinājusi proporcionāli citu.
Tā ir vienokci, bet tā kā jau ar sarkļu daudz ar šiem, kur atnāk ar to daži, un šis ir jau kādēļ intensīvāks un arī vairāk tie bērni, aiziet tūlētības, kas man izmantoja.
Šādi informācijā mēs bijām kruprisi,
daži
vārtumā, ne tik vārtumā mēs ir atrast, vai mums arī ir ieskanīt par tām biedrībām, kur ir un nav ieskanīt.
Komentēju, bet tad pagaļ šito te atsēmi to termiņu tādu jau bija saīsināt.
Gādas, laikam, jau vienu dienu tieši strīdinot ar valsts
strīdu. Viņi jau ir, nu, viņi ir arī sabiedrības labumi, viņi arī bērniem un jauniešiem ar trūcīgām ģimenēm un visu, nu, jā. Jā, tur jau ir tā, ko mēs redzīt, mēs viņu izsolējām tā, nu,
Nē, konkrēti, mēs pie šī iestādāmies pie Tandavas, es nešķiros tā to biedrību sauc, bet viņai arī bija sabiedriskā labuma status, un tieši tajā brīdī mēs šo jautājumu pacēlām, ja nemaldos, tad bija kaut kāds marts. Un tad tika apsolīts šie te apkopojumi, to visu novedu, kāds mums ir biedrības, tas, ko maksā, tas, ko nemaksā. Jā, šo bija tiešām atnāk.
Jā, būtu vienotā pieeja, jāsaprot, kāpēc mēs neprasam komunālus mērķi.
Tā, ir priekšnums, tad šo termiņu jau atlūkot uz gadu.
Tā, pārējie piekrīt, ka izmanam, jā, šodien. Nē, nu, bet te nav pieeja, jā, bet visiem vienā, par kādā mēs prasīt, tad, tā, ar termiņu izmaiņu, lūdzu uzdātam balsaram un uz dažas nākošām kundiem vajadzētu savā pinto, kādas situācijas par biedrību, kādas par biedrību ir, ko mēs esam iznomājuši.
Te biedrība nebija tādi projekti pietiekumi, kas varētu viņiem, nu, tagad tas termiņš to, ko ir.
Es domāju, ka
mēs jūs to dodam paratīsti ar kaut ko
biedrību. Nē, nu, par projekts, ir vēl
termiņš, vai
dabūt?
Tad jau viņi arī mēģinās.
Ok, labi, tad ar precizējumu arī tādu iedomu uz domu sēdu. Tad tā nākamais ir piekais jautājums par dāvinājumu, to nekstumā īpašumā kursīt šī Lengurē, Lengurs pagastā pieņemšana dāvinājumā. Tas ir ceļš potenciāls lūdzu kristīt.
Tad pašvaldībā ir saņemts fiziskas personas iesniegums un lūgumu pieņemt dāvinājumā viņam piedrošo nekstumā īpašumu kursīt šī jau, kur atrodas Lengurē, Lengurs pagastā. Īpašums sastāv no zemes vienības ar platību 0,0849 hektāru, un tā katastrāvā vērtība ir noteikti 59 eiro. Izskatot iesniegumu, esam konstatējuši, ka zemes vienībai ir strateģiski svarīga nozīme, lai nākotnē varētu izveidot vienu transporta infrastruktūras tīklu Engurs ciemā. Zemes vienība šobrīd nodrošina piekļuvu vairākiem nekustamiem īpašumiem, bet mēs paredzam, redzot attīstību šajā rajonā, kad šī nepieciešamība pēc šī ceļa palielināsies. Pieņemot tātad zemes vienība dāvinājumā pašvaldība būtiski atvieglos zemes īpašnieku iespējas piekļūt saviem īpašumiem. Un jau dalot un atsevinot zemes īpašums turpat Rītī, īpašnieki jau ir paredzējuši un devuši nosaukumu no šiem zemes gabalam kursīšu ielu. Iela šobrīd ir labi iekārtot ar grānas segumu un aicinu pieņemt dāvinājumā nekustamā īpašuma kursīšu ielu.
Daļa no pārkas būtu nekaisišana, bet tad, kad tos gabals viņš tam dalīt, tad arī mēs likām izdalīt ārā.
Jā, arī bija. Mēs aicinājām izdalīt paredzot to, ka tajā apvidū nav sakārtot šis tīklus.
Lūgums būtu atbalstīt. Ja jautājumu nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Tā, visi esam atbalstījuši. Paldies. Pie nākamā jautājuma par finansiālu atbalstu Ērikam Kamdēkam. Lūdzu, Juri.
Jā, tiešības Eiropas Latvijas paralelistika federācijas iesniegums ar lūgumu finansiālu atbalstīt tukumālu sportistu Ēriku Kamdēku un treneru Elanu Kolpi, kuri ir ietaut Latvijas izlases sastāvā, dalībai Eiropas čempionātā, sorstīnas piešanā guļas sacensības noteikti Turcijā Stambulā un atbalstu, jo lūdzu 28 eiro, kas ir viesnības izdevuma. Sporta komisijā mēs esam izskatījuši šo iesniegumu, esam nevuši vērā tos apstākļus, ka federācijas nevar nodrošināt, ka pilnvērtīgi visu dalību šajās sacensībās, jo dalības maksas braucīja un pārējās izdevumus vai federācija vai paši sportisti, un tāpēc ir vienokārāk, ka viņš ir mūsu sportisti un ar labiem sasniegumiem sporta komisija atbalstīja to dzīvošanā.
Šeit ir mums tagad šogad pirmais gadījums. Tāpēc ir atcerties, mums bija biežāk. Bet, nu, jā, bet nu, mēs jau dzirdam, nu, runājām apsiešanā, ka federācijas ir parasti šādas sacensības un mačs. Es biju uzbāju pašvaldībā. Un cilvēku atbalstu. Tā vai kādi jautājumi sporta komisija ir izlēmusi un finansējums katras iebildu un nebūtu. Nu, nu jā, jā, būs vēl kāda brīdēs kaut reizi runāt. Ir kādi kolēģiem jautājumi?
Ja nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Tā ir tā, ka ir divi informatīvi ziņojumi kārtībā jaunais lietojas neļauj samainīt. Vai mēs izskatām uzreiz informatīvos ir pāriem pie balsojumiem un atgriežam uz informatīviem. Tā, tad mēs tam viņš būs jāpagaida. Pāriem uz 29 par publiskā pārskata apstiprināšanu no Lūkas Šanta maziņās.
Šobrīd deklarēju publisko pārskatu, man liek mums jāatvainojas, ka tas komitejas jums neesmu pievienojis šo materiālu, jo man darbs ir laikieklūtības, bet uz domas sētumu saņemsiet, un kaut kur daži sapītas sabiešu patiecību neķinās pievienojas nopinājumu, un būs.
Jāpārskat lietas, kas ir no iepriekšējiem gadiem, ar iepriekšējā mums kaut kāds paliek liekot uz iepriekšējā gada bāzes, mums paliek kaut kāds teikumi vēl 21. Gadu.
Nu, tā ir, tā ir, es jau arī lieku tās pašu bāzes, līdz ar to pirmās iziet cauri, un vairāk mēs var uzķert šos metus.
Jā, reizēm. Tā, tas vienalga ir notikumi, kas pagaidot ir bijuši, un tas ir tas, ko mēs atdodam ārā uz publisko tēlu dokumentu. Lūgumu tur šeit no sēdī, ja ir iespēja palasīt, pasīties un palīdzēt izķert kaut kāds, varbūt,
jā,
kaut kas.
Jā, pievienos, jā, varēs ar kaut kādā.
Tā, lūgums uzsākt balsojumu. Slēdzu balsojumu. Paldies, visi esam atbalstījuši. Tātad izlaižam arī 30. pāriem pie 31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības daļas elektro uzlādes stāciju jums tiesību izsolējumu un noteikumiem lūdzu cintu noziņot. Pirmu par apstiprināšanu pirmā lota.
Tātad ir plānots organizēt nekustamā īpašuma zemes vienību daļu elektroauto stāciju nomas tiesību izsoli, elektronikās izsoles, tātad trīs lotes, kur tātad esat informatīvi ātri pateicis. Pirmajā lotē tātad ir četras šīs te uzlādes vietas plānotas, otrajā lotē arī četras un trešajā lotē sešas. Es nezinu, visas salgt šeit vai...
Pirmajā lotē ir stadionu jau trīs tukums, Tirgus laukums Kandavā un Brīvības laukums tukumā un Raudzes vēl teisim.
Brīvības
laukums.
Vai tas ir ietlēms kopā ar to projektu vai visu tīs? No tā
bija. Jā.
Ar Brīvības laukumu pārbūt projektu.
Pašā centra un atbūt.
Centra vidū.
Nē, nē, jau centra vidū.
Centra vidū.
Malā, precīzi centrē pat plāns.
Ir pievienot arī visas stītas, bet es neesmu pats izpētījis konkrēti, kurā vietā, jo ar šo te tātad visu plānošanu atbildēja attīstības nodaļas projekta vadītāja Sintija Kokina, kura arī tātad, šīs te lotes kopā komersam sadalītas pēc izdevību un pēc vērtību.
Komentas vēl dalīt, tur mēs paši skatījām, izvērtāks arī projekta ieparos.
Tas
ir, ka Sintī nepiedalās, vai varētu nokomēt šeit.
Nē, jā, tas ir gadas, tas ir pie
vecuma
izdevēlas
vērts. Jā, jā, jā.
Nē, tas
nav. Vairākas reizes bija tikšanās iekšēji un...
Pašā arī.
Adresa bija vairākas skatījās mazākās lēsīnās.
Jā.
Nedomāšu, ka vajadzētu būt kādi vērtāks.
Jo interesi par šiem te elektro uzlādēm ir un priekšmums ir.
īstenībā ir pieteicis, tas ir cits jautājums, bet, nu, cik pilsēta tāpat kultīga Liepājā, kur ir darījusi un ir
komersanti ietekļi. Noslogojums ir kaut kā zināms, kā mums ir ietekļi uz šitā laukuma, vai to mums nav informācija?
Uz šito, nu, dienā, teiksim, skatoties, nu, nav tā, ka tur instāvēt, bet tik kaut kādās vakaros vairāk ir un no rīta īstenībā. Nav tā, ka instāvēt toču. Pēc pēdējās informācijas, ko mēs runājām ar NFIT, man liekas, ir tā, ka viņi bija izpētījuši, ka pa visu tukumu novada bija, tas bija gan pagaidu. Reciskrēts mums novada 33 mašīnas ar elektromašīnu. Bet, nu, neizmanto savu stacijas tikai.
No, tā,
mums ir tikai atbraucot un tā. Man liekas, ka ir jāiet solis uz priekšu un mēģinām izsolīt, cik mums tas veiksmīgi sekmēsies, tam mēs arī sapratīsim.
Šeit, protams, ir sakanāt, ir vairāks šie nosacījumi iekļaut, ja tad var tie piedalīties izsolīt tikai NFL-ās komersanti. Un šeit ir tātad arī izsols noteikumos, visus drošības naudas tūras, mēs tā kā praksīsim. Nodrošinājums, izsols palības maksiet nepriekmoties administrācijas un izsols solis. Un plānotie izsols sastumi ir no 12. jūlija līdz 1. augustam. Ir, protams, arī vairāk tagad jau no privātajiem, kas iet, protams, arī tas tiek ierīkots šīs
devas. Programmas.
Tad mēs skatēsim, jā, kad arī mums.
Vai ir vēl kādi jautājumi iedodumi? Ja nav, tad uzsākam balsot. Visi slēdzu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais jautājums ir līdzīgs. Otrā lote. Arī par šo te zemes vienību izsola elektrā auto uzlādēja lūdzu.
Tātad otrajā lotē ir arī četras uzlādes vietas plānotas Kurotīlā 3. Kandelā, Dārzīlā 6. Kandelā un Šošanbeks Mūžas Ansams Milskalnē un Erdzielnieki Jaunpils pagastā. Un izsols sākuma cena plānota 1338 eiro gadā. Vērtējumi tika veikti tātad par kvadrātmetrus un šeit salīdzinot visu šīs platības un mēnešus radās šādi te visos sākumus.
Ar kad jautājumi iebildami?
Tomēr viens iešas jautājums, kāpēc viņš tādās lotēs tik daudz?
Jā.
Kāpēc nebija to kāds, nezinu, kopējais pieteikties uz atsevišķi šādā vienā kārī, vai tieši konkrēti šādās tās lotēs?
Man šāds te ir iesniegts no...
Sintēja izskatīja.
Jā, no vadītājas tātad šis tiesības projekta vadītāja Sintīs.
Nē, mēs viņu tagad padalījām, nu, lai te lotē ir, nu, teiksim, šajā ir Flokenberg jaunpils, lai ir tur nākamērsens, ka, nu, nav tikai vienā vietā, lai viņš pieļauka skatu lotu piesakās cits, bet tas ir ļoti iespējams, ka visām trijām lotēm var pietiekties arī viens pretendents. Tā, vai jau kāds jautājums? Sākam balsot. Tā, slēdzu. Esam atbalstījuši, paldies, un pārējām pie nākamā 30. Piekto jautājumu par trešo lapu.
Tad kopā visās trijās lotēs 14 uzvārdas vietas un trešajā lotē ir 6. Konkrēti jūs ielās pie Cendurē, stadionas Lapnišciemā, kultūras pils Slampē, jaunā iela 9 smātē, smāri kūdra pie Reizārza, Tas modernas skolas ir viens C, Tumē. Un trešās izsoles planotas sākuma cena ir 2790
eiro. Tas ir arī izmērs, ka jo nu, viņam pret informācija, kur iespējams ir pieskaitīts, lai kā šis jaudas dabūt.
Es par tām lotiem, bet varbūt uz domu sēdu projektu vadītāji varētu tā argumentēt, kāpēc teišu sāk par šo tas izvērst.
Jā, es tiešām arī nav pagājuši.
Jā,
es
tiešām.
Bet jūs līdz, ka viens ir dažādās vietās, nevis vienā vietā viens, un kur tā vai? Varbūt ir?
Nu, mēs vienkārši noskaidrosim to laiku, kas simt ir atzinājumā, bet es arī šajā ļoti sanētē, ka jūs sanāk ar šķiet pateikt, kas...
Bet tu nebija kaut kāds cildām?
Noskaidrosim.
Nē, bet viņam katrā ir stācijas, kas ir ātrās uzlādes, ka ir pārstāvnie, kur ir divas vietas, kur ir viens. Ir jau varbūt, kad dēļas, ka pielēt simpē, jā, mums nokumēs, jā.
Varbūt ir roķi.
Ok. Nē. Ok. Tā, uzvērtam balsot. Slēdz balsojam. Viss esam atbalstījuši paldies. Tad par nākamais jautājums. Par energo taupības pasākumu iznākšanu tukumu no pašvaldības sēstās uz šo santinozumu.
Kā jau jūs visi zinat, tad mūsu pašvaldība nekādās apgaismojums daudzies ir neatbilstoši un neatbilstoši energoefekcijas, tāpēc tā ir ieteikums izmantot ESCO investīciju modeli, kuri ietvaros būt iespējams bez papildus pašvaldības finansējuma iegūtīšanas. Veikt apgaismojumu nomaiņu uz vidēju draudzīgu apgaismojumu sistēmu. Tā kā pēc aprēķiniem, kas ir veikti, un kuris arī Ruslans iepriekš komisijā bija rādījis, tad arī tās ietaupījums varētu būt 76,000 eiro gadā. Šis projekts sevi atkalnījis tikai šajā gadījumā, no līgums tiks slēgts uz 7 gadiem. Es neieliku šai priekšā, jo tas bija viena komersanta sniegtais piedāvājums, kad no elektrības ietaupījuma, kas tiek tā ietaupījuma, kad komersants saņem 97% un pašvaldība katru gadu iegūst no tā 3%. Bet es viņam iekšā jau lēmumu ir publiski, un tas būs iepirkums, un tajā pašā laikā varbūt kāds var piedāvāt vairāk, mazāk, nu, lai neradītu kaut kādas tādas apstākļas, tā kā nu jā, ēkas jūs redzējāt, kuras ir izskatītas un kurās varētu tā kā šo iemērot.
Nē, nu, ēkā, kā mēs runājam, kad ir salīts salē kadrā, pagas tā ir viens, man es vēl nav klāts šeit viesatas, tas, ka mēs runājam, 47 ēka.
47 ēka viesat kultūras, ka mēs to
viss jau tāpēc. Tā būtu, jā?
Jā.
Ok. Iznāk, katra administrija vienība vienkārt līdzīgākā ēka ir. Un sportzālē mēs laižam atsevišķi sportzāli šeit nav.
Jā, tikko papildināju, tikko ēpastā nosaukīgo mums ESCO principu ir, zinām, viena pieredze kandāvā. Šobrīd ar apgaismojumu mēs realizējam tas aizņēmumu principu. Jā, jo princips ir ļoti līdzīgs, vienkārši kurš mums to aizņēmumu sniedzam kādā veidā. Kandāvas aprēķins ir pievienots, es esmu piepastiņā visiem, kāda ir situācija, kāds ir ietaupījums uz rūko brīdu, un līdzos beidzās 26. Gada vidū, kāda būs prognozētais ietaupījums uz līguma beigām uz rūko brīdi, ietaupījums periodā cenām, kas ir bijušas 35-36 tūkstoši, un neģi izmaksas periodā 25 tūkstoši, un tas ir tūkstoši, kā esam pulsā.
Tas ir jau pašvaldības nekāls.
Jā, tas pēc esko pīcības kādā
uzlēmpāņa. Nu, mēs tā kā patādās mani, ka tagad novadā mēs vienkārši uzlikām un pēc šī. Salikām mums. Ja viņam tad tikai darbūt tāpēc pievirstāk bija lielāks, pēc, kad bija tas periods ar lielajām elektrības cenām, jo elektrības cena mazāk, jo ir to pēc mazāks. Ja. Bet, nu, katru ziņā, ja šo darbu sikdirot, mēs tiekam pie normāla apgājušanas, kā visam šādiem es ļoti daudz zavēju šeit vecajā vētās lampas, mēs 70%. Tiekam pie normālāk apgaismēm telpās un uzlabojam arī darba apstākļus un skolās, gan arī pārējais iestādus.
Tad, kad bija dārgāks cēns, kam arī jūs vajadz ārā arī vien atstājīt, ko atstājīt, vien izslēdz, un atstājīt, un izslēdz. Nebija tik liels apēmiņš. Tad nav viens kā
pārādās.
Šāprietums ir pie tā, ja dedzina visu lampus, tikai praktiski iznāk lielākie elektrības tērētāji bērndārs, jo tur šī darbdiena sākas ātrāk un arī ilgāk strādā. Skolās pat ir rādītē labāk. Bet mēģinām, jācer, ka tie, kur iepirkumam vienam nebūtu, mēs tā kā ielas slampām jācīnām. Lūdzu, uzsākam balsojumu. Kolēģiem Liepājā ir izdevies. Jā, ir jūsu un Kaspars. Kaspar. Tāds ir. Slēdzu, visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamā pats pašvaldības nekustam īpašumā Jaunprieca Iglas pagasts Tukuma novads atcerināšanu. Lūdzu.
Tātad nekšu lai jūs Jaunprieca Iglas pagasts. Tā kā no dienas neandalēt zemes vienības, 2,14 hektāra platībā, kur galvenais ietošanas mērķis ir lauksaimniecība. Tātad uz šīs zemes vienības tiekārtīgi divi nomnieki. Viena fiziska persona, kurai mums līgums ir vēl līdz 2025. vai 12. decembrim. Un valsts tātad sabiedrība ir atbildību Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Un tātad šie te abi divi mums līgumi ir saistoši. Tiesību pārņēmēja, tātad arī šī būs izsole, un ar to tātad arī visos uzvarētājiem ir jārēķinās, bet informācija visa šeit ir arī visos noteikumos. Tātad, protams, ar pietirkumu tiesībām fiziskai personai kā domniecei par augstāk nosolīto cenu tiks piedāvāts. Bet metroģijas centra līgums, protams, aprūpinājums jaunajām zemes ieguvējiem.
Investīva nāk no pašā nomnieka. Viņš cer, ka viņš nosolīt, bet nu, varbūt arī tā, ka viņš nav, kā dzīve teica, ir šo te meteoroloģijas stacija, kur tur līgums bija garāks un jaunam īpašniekam un to būtu tā kā jārēķinās.
Sākam, tam 10,800.
Tā, vai ir kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu, sākam, balsojam.
Tā, lūdzu, ir pašiem satisfakcija.
Vēl jau bija. Tā, slēdzu. Visi, kas nāk balsojuši, paldies. Nākamais ir par precizējumu, un Tukuma novada domas 24.3. maija saistošās noteikumas numuru 21 par teritorijas kopšanu un ēku sikurēšanu lūkšu daigu nozīmē.
Jā, no visiem. Es saņēmu šis vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums un ārkārtīgi operatīvā tempā sagatavot sekošo noteikumu precizējumi. Būtībā no visas tā saņemtā atziņuma pārsvarā ir ministrijas rosinājums konkrētos tādus no konkrētiem punktiem stīprot vai precizēt, lai gan tāpēc šie jaunie sekošie noteikumi ir sagatavot uz doto brīdi uz spēkā esošo bāzi. Tas, ko es varbūt gribētu izcelt, un ar ko es papildus uzzinājos ar ministriju, lai saprastu viņu viedokli, ir tieši par sekošo noteikumu 9.2 un 9.3 punktu. Ja redzat, ir noteikts, ka šie 5 metri varbūt varam uz ekrānu, lai varbūt visu labāk redz šos punktus. 9.2 un 9.3. Savā atzinumā ministrijā lūdzu pamatot, kāpēc esam izvēlējušies tieši šos 5 metrus, ne mazāk un ne vairāk, un arī neesam noteikuši to, ka, piemēram, līdz brauktuves malā ir šie konkrētie punkti. Es sazinājos ar viņiem šorīt, un viņi lūdza, lai mēs izvēlamies trīs variantus, proti, vai mēs šo 5 metru vietā rakstām līdz brauktuves malā, vai arī 3 metrus, bet ne vairāk kā pusi no platības, vai vienkārši nosakām 3 metrus. Ko lūdzu?
Viņi 3 metrus pamatot?
3, viņi atbildēja man tā, tieši šis sagatavotājs, kurš bija sagatavojis šo atzinumu, teica, ja mēs būtu norādījuši sākotnē 3 metrus, viņi nebūtu nekādu iebildu šajā atzinumā bauduši pašiem mūsu punktiem, savukārt esam norādījuši šos 5 metrus, tad viņi ieskatā tas ir pārāk daudz, jo tas ir gan arī pēc, cik saprotu, pēc citiem norādījumiem, ka tā jau ir tā brauktums, platums, un tas ir pārāk daudz.
Bet tas ir attiecināt tikai uz 9.3 un 9.2, nē?
Arī, gan. Tur, kur ir 5 metri, tas ir 9.2, bet viņi lūdzu būtībā atzinumā mums precizēt tieši 9.3 punktu, bet lai būtu samērīgums kaut kāds, tad kāpēc, lai mēs noteikti tur 5 metrus un nākamajā punktā mazāk, tā kā pēc loģikas būtu, tad visu, kur šie, tad ar punktu, kur šie 5 metri mums būtu nosakāms vienos pieejas. Nu, tas ir jau
šeit. Arī vienot 5 metrus.
Tad mums ir strikti jāpamato, kāpēc tieši, kā viņš minēja, iespējams ar kaut kādu statistiku, kāpēc un ko mums tieši, kas tieši mums nāks par labu, ja mēs noteiksim šos 5 metrus. Viņš arī pauda savu pieredzi no nesen kādu pašvaldību, kur bija iesniegusi 7 metrus. Bet viņas to spējuši pamatot, kāpēc tieši un ko tieši viņa apkaros, nosakot šos 7 metrus, tā, piemēram, tas ir Latvāņus vai...
Nu, tas situācijas ļoti dažās, citur ir jau 5 pietiek, citur nepietiek. Nu, pašam Latvijas ir mazā laikā bija, kad ir īpašums nemērīs tā, ka tur ir kaut gan 8 metri. Jā. Tad daļa uzbaidot šos, ka 5, tad nav gan kasīšanās par tiem. Tad viņi arī sūdzēja savā laikā ministrijā, tur arī ministrijas atbildēja, ka 8 metri ir samērīgi. Nu, ļoti daudz, ka mēs apgrūdinām cilvēkus ar saviem pienākumiem, nezinu, ka mums vecēli bija, man liekas, mēs arī uzliekam tos paši 5, bet, nu, jā, ir stāsts par vienot pieeju, tad mums jāliek kaut kādu brauktuves malu.
Viņi rosinājā brauktuves noteikti, bet brauktuves malai nenosakot tā konkrēti metriskai.
Mēs nevarēsim panūt ne 3, ne 5.
Nu, lūk, tas arī tas, kas jau šajā projektā vēl ir precizējams, ko es vēl nepaspēju vakardienas laikā. Nu, tad, ja mēs nevaram tādā veidā vienoties par to, ko mēs nosakam šajos punktos, tad es to precizētu, ja jūs akcentējat.
Mārģi bija roku pats. Jā, šis ir tikai viens mārziņš punktiņš visos šajos svītrojumos. Manuprāt, šeit ir daudz būtiskākas lietas izsvītrojas, par cik viņš tikai vakar pēc uzdienā pievienās. Un tas man būtu rosinājums šo tomēr izskatīt citīgāk, jo svītot visu par invazīvajām sugām un par apkarošanu, par mūsu uzspēr, kas ir pieguļošā teritorija, tā vienkārši ņemt un svītrot, nu, es šobrīd galīgi neesmu.
Jo.
Un tur ir ļoti daudz tādas.
Ne,
nu, visiem, bet tur bišķi zūd jēgt, mūsu aizsūtījām noteikumiem, ko mēs vispār gribam, tā ir vēl tiek mūsu vīģienas problēmas, mums tagad no malas, bet tie vienies tas, mums 1. Jūlijā beidzās veci, un mēs varam palikt kaut kā mirklī pārā.
Jā, ja vēl komentēt, tad, tad tā ir, kad 1. jūlijā beidzās esošie, tad mēs lūkam kādu laiku mēnesi vairāk vispār bez esošiem noteikumiem, un šī redakcija, kas ir doto brīdi, ir sagatavota, ir tieši ņemta no šī atziņuma, kā, piemēram, ja ministri ir lūgusi svītrot attiecīgo punktu un pamatojas to, ka regulējums jau ir iekārts kādā citā, iespējams augstākā normatīvā aktā, vai arī, piemēram, norādījusi, kad ir precizējums kāds attiecīgais punkts, un visbiežāk, kad ir norādījusi, ko tieši precizēt, kā, piemēram, svītrot vai izteikt savādāk, tad tas tieši arī ir izpildīts šajā projektā. Savukārt dažus no ministrijas priekšlikumiem mēs arī noraidām, nu, rosinājums noraidīt, kā, piemēram, tā, to daļu pateikšu, kur tie ir. Tātad, saistībā ar administratīvo atbildību, kuros viņi lūdzu katru no administratīvai atbildībai paredzētajiem punktiem izdalīt atsevišķi noteikti par tiem sodu, jo skatot šo viņu rosinājumu, secinājums arī sarunās ar pašvaldības policijas pārstāvjiem, ko vakar steigā paspējām arī izdarīt, kad būtībā pēc pārkāpuma konstatācijas jau ir vērtējams tas, kādu sodu apmēru mēs piemērosim, vērtējot pārkāpumu smagumu. Tā, ko vēl rosinājums, tā, tā, tā. Savukārt par 24. punktu, kas arī iespējams arī kolēģiem no pašvaldības policijas likās savdabīgi, kāpēc noraidīt, kāpēc ministrija lūdzu izvērtēt un iespējams ņemt ārā no šīs redakcijas, ka to arī varētu noraidīt un atstāt, pamatojoties uz to, ka tādējādi mēs redam lielāku izpratni administratīvās teritorijas iedzīvotāju izpratnē par to, kādi tad ir pienākumi pašvaldībai un saistībā ar paskaidrojumu rakstu vēl rosinājums noraidīt. Tas arī viss, bet tā jau teicu, ja mēs, protams, varam skatīt vēl
atzināt.
Tas ir viņa ieteikumi, ko viņi, kam viņi nepatīk, kuriem mūsu šiem te
punktiem. Bet šobrīd viņi mums ir spēkā vai nav?
Mums ir spēkā vecā redakcija, šie paredzēti izdošanai nav jauna, pamatojoties uz likumu, pašvaldību likumu
pār atsevišķu. Jā,
mums nav nekāda, mums nebūs nekāda.
Kā jūs mums arī vīkaties,
vai? Jā,
mēs esam sagatavējušies praktiski tādu, kā bija vecie noteikumi.
Un aizsūtījuši ministrijai, ko jau ir jau jāskatījuši
iepriekšu.
Cik plāstīt,
cik
Es jau biju iepriekšējā reizi saistēšanas noteikumus izstrādāju, es komentēju, komentēju viņiem pieciem metriem un ietēm, un tas zāles pļaušana, manuprāt, ir tāda, ka katram tomēr ir savs īpašs jāuztur, un nevis mēs varam domāt 5 metri vēl vairāk, manuprāt, pašvaldībai būtu savu zālu jānukrauj, nebūtu jāprast, to dara. Iedzīvotāji teikt laikā. Dažs jautājums uz atpakaļ, mēs dodam nomā un neprasam par rīri absolūti neko un arī par komunāliem. Un tas apmēram sanāk tā, dats maksās par mani, kaut ko es maksāšu teikt laikā par dats, bet nevis mēs katrs par to, ko mēs izmantojam un tas pieder mums. Nu, tas kaut kā nav īsti korekti. Un jā, arī lietas teikti.
Nē,
taču jau neiet īstenos pašvaldības. Un mēs izdodam saistošos noteikumus, un tad, manuprāt, būtu jābūt arī vienotai pieejami, ja ir šie saistošie noteikumi, tad arī pašvaldība uz saviem zemestabiliem ievērot tā zāla tiekumu.
Nē, bet tad jau jāiet tālāk, ja tad arī iekļautīt pašvaldībai un neliek iedzīvotājiem.
Tas būs tikai normāli pašvaldība izbūvēja infrastruktūru un pašvaldība arī uztur savus.
Kaut gan visā pasaulē šādi gan īpašnieks tiek pieguļošās uztur, jo daudzās valstīs
tā. Tā, nu, tā,
tu jau līdzi nevajag paspēt visā pilsētā smierinātību, tad jau tas...
Nē, tas ir jau arī mums pašiem, mēs zinām, nav tāpat iet un zinām,
ka jau pirmā
6 dažādi platumi ir normāli, ja varētu visu savu tehniku nobraukt un citu stāstu. Tas ir, man liekas, mēs 2-3 gadu apkārt pie šī jautājuma, tad jau atdūžāmies, tad jau normāli, ka visā pilsētā nosacījumi vienā. Cikā
dienas pārāds ir notīvīts.
Vai tad, varbūt arī mēs varam diskutēt par pilsētās, ka ir savādāk un ciemos ir savādāk, jā? Jo ciemos, ja ir noteikts, nu, nevis noteikts, bet budžetā ir
ietrauc, piemēram, ka zāle notiek 4 reizes gadā, kad īpašniekiem mēs prasām ne vairāk kā 20 cm. Nu, kur tas arī tā loģika izrodot noteikumus, nu, kaut kādai vienotai pieejai arī par to pašu sestošo noteikumu iedevēju. Varbūt kaut kā ir jānošķiet abas pilsētas un ciemu teritorijas.
Bet tu nav iespējas pagarināt esošos, vai tas ir?
Nē, nu jau likums par pašādi.
Bet, nu, iespējas, nu, labi, vai pa mēnesi tagad visi centīsies izmantot
šo
mēnesi, lai audzētu zāli. Es netevu,
ka mēnesi dzīvo zāli.
Nē, bet turbūt tas var tomēr...
Jo ir pārņemt pieminīt, tur ir praktiski puse. Visi izrot tā.
Nav
nezadījums. Un jautājums ir, vai nu, tad īstenībā zūd vispār jēgti mūsu aizstošiem noteikti. Tās ir tās problēmas, ko mēs esam identificējuši, ko mēs esam aprakstījuši. Nu, tagad viņi ir labāk, sliktāk, bet nu, viņi ir tādi, kādi viņi ir. Bet, nu,
un viņi mums palīdz arī regulēt kaut kā nu, to mūsu vēlmes, jā, jo te patās arī par tiem pašiem transportlīdzekļiem, kur mēs bijām ierastīgi, kad jānodro šim tā notīrīšana, vai arī jāaizbāst pēc 72 stundām. Šobrīd viņi mums liekas īprāt.
Es varu komentēt?
Jā.
Paši
ir jāvaru nocās.
Jo iespējams, lai vairāk rosinātu izpratni, kāpēc ir strīdrot tieši šie konkrētie punkti, mēs šķiet, kad apnēks ir jābūt pievienotam šiem bastakardiem pievienojus. Ir jābūt. Sētītie dokumenti.
Varam
un tieši par arī par šiem automašīnām, ko jau minējāt, arī tur ir pamatots, kāpēc un kurā normatīvā aktā jau ir paredzēts, jo visos katrā punktā, ko viņi ir saredzējuši, piemēram, kad mēs esam noteikuši kaut ko, kas dublējās, to viņi lūdzu no mūsu sestošiem noteikumiem skirtu.
Nu, bet, ja ir iespējams, tad tiešām varbūt tās arī
sistēmas.
Domāju, ka jūs pat tā nedēļa vienādi šeit būs tāds pats nebūtās arī domes un nebūsim izrunājuši. Tad viņu drīzāk liekam mēnesi dzīvojam bez.
Un uztais pārmā, un arī paskatāmies, jā, ko atsevišķi pilsētās un tomēr tas ir visu ciemu teritorijās.
Pamēnīgs arī būs.
Jā. Jo šobrīd ir šī situācija, piemēram, pie daudzīvokļu mājām ļauj daudz piebraukumu, pagasts prasa, lūdzu, pļaujiet tādu pārēgu, bet pagasts pārvalde, ja nu savu teritoriju nepļauj. Nu, tad, nu, kaut kā.
Nu, bet tad mums būs strāk, kad viņi būs atkal uz publisku apriešanu jāsūt, ja mums jau viņi aprīdīmēs viņus atbalēt publisko, tad mēs viņus saņemam apakaļ, apstiprinājām mājā, un šobrīd, jo, ja mēs mainam kaut ko būtiski,
tad ir jauna.
Tā jauna.
Nē, nu, viena opcija ir piekrist labojumiem, laižam viņu savāk un liekamo jauna. Tā ir otra opcija.
Jo mēs būtībā varam manipulēt tikai ar to, vai nu noraidīt viņu iebildes, pamatojot tāpēc, vai arī apstiprināt, un savukārt, ja mēs noraidīsim, es visu nesaredzu no savas puses, kādā veidā mēs tieši viņiem pamatosim, kāpēc mēs vēlamies dublēt to, kā viņi ieskatu, kā piemēram, ko viņi ir nosaskatījuši, kad mūsu kā dublēšana mūsu sēdzošos noteikumus.
Jā, ja, tu pievienos to atzinu, mēs jau izlasīsim, un tad sapratīsim, kur ir daudz punktu, citur ir apzināt jau likumus.
Nē, šobrīd vienkārši mēs apkatrināsim šos viņu šīs līdzīgie bildes. Tādā gadījumā pēc tam jau atgriezt mums atpakaļ kādu no šiem punktiem būs vēl sarežģītāk, jo tad būs jāpamato jau, jūs jau pievērēt piekritātu un tagad jūs
atpakaļ. Mēs papildināsim.
Mums tas atzīmums jāizlasīt, tur varbūt jau tas
atpakaļ.
Varbūt cik lasīt
tas nebūs tas pats.
Nelasīt tas pats.
Es gribu tās teikt, paņemam to mēnesi, tomēr viņu kārtīgi
ir kaut kas šeit.
Jādzīmēs.
Loģiskā būt.
Visies ar kompētēs. Un ja nevar, tad
ok, varbūt, ka varam līdz vēl uz domu sēdēju mēģināt ar ministriju. Tieši mums slikt Jāņa pirmdiena, tu paliek var tik kodien trešdien. Jā, nu vienkārši, Martiņ, kad tu sazanīties to, kas tev tika citreiz pazvanā, un no darbās lietās viņa arī piekāpja, tur tu tie gatavotāji arī visā.
Jā,
tad atkal būs.
Jā, jau būs skaidrs.
Lūdzu, tomā reizes tā, vai tad cilvēku klāt jau ministrijas un arī šito te, kas sagatavots.
Bet ja mēs tur nevaram, manā skatījumā, līdz domas sēdē neko neprecizēt un izmainīt, tad pašlaik, man liekas, atstājumu uz mēnesi, uz domas sēdē neliek. Vai pārējā tā piektīt? Tā.
Mums
nieks nav, jā. Nu, mēs izliecamā tagad, kā to opcijām ir atlikt.
Tā
cēlā, ko mēs zinām. Tā, kur ir? Atturēs, un būs atturēs.
Tad atturēs.
Tā nav pieņēma.
Viss atturēs. Viņa ir jūs nieks. Vienīgais sniegs.
Nu, kas?
Viņš arī nav ar sēterā. Tā es slēdzu. Varētu arī cel vienreiz jāsāk. Netas pagaidīs, kas par to ir jau vienreiz. Parodies. Kas par novalsa lūdzu?
Šis vienīgais paši. Šo tam dzimtais.
Tā. Es laikam
sveikumāju.
Es atkal nepaspējām. Vēl vienreiz, trešais piegājums.
Ko tu piegājums? Vienīgais sarkans.
Un kas par saņēmēs? Es tā, viss slēdzu.
Jā.
Viņš man rāda.
Norētu.
Pēc mēs nobalsim visi divi.
Es esmu
kāds. Jā,
pareizi. Jūs sāk dirbti, ka tas par ir to?
Mēs esam kļūdīši. Tā, labi, ejam pie informatīvajiem. Lūdzu, ar pantiju, sot dienas. 27. jautājums.
Kā tad jau šī gada janvārī vietī Latvijas atmēras uzsvērsies atvārībā ar ierosinājumu un vēlu pārņemt tieši ielu 10 ēku. Nodrošināt turpansijas pakalpojumu. Pašreiz šeit pašā ārkā pašvaldību nodrošina šo pansijas pakalpojumu. Un arī februāru sociālo un veselības jautājumu komitejā arī tika informatīvi uzskatīt šis jautājums un arī prezentēt pie soļu, kādi būtu jāveic, lai nodotu ārki bezatlīdzībā un viens no šādiem soļiem, ko arī likums par kad pašvaldības pabūdus personas finanšu līdzekļu mans izšķērēšanas un novēršanas likums nosaka, ka šajā lēmumā ir jāparēt šā lēmuma izdošanas liederība. Tātad kā ar mazākiem finanšu resursiem sasniegt noteikto mērķi. Un esam veikuši tādu kā izvērtējumu, sadarbojoties gan ar finanšu nodaļu, gan ar auditu nodaļu, esam veikuši tādu izvērtējumu, tad jāiet prezentēs, kā ir šie rezultāti.
Labdien visiem! Jā, tātad mazliet, ja arī... Kas man pēc neies? Paskatīšos. Nu, jā, tātad mazliet retrospektīvi, formāts mazliet pamainījies, bet kas tas mums netraucēs, tātad, kad notika administrīva teritoriālā reforma, tātad no Kandeles bijušā novada, mēs pārņēmām sociālo māju, kurā dzīvoja 25 iedzīvotāji, vietas paredzētas 26 iedzīvotājiem, tātad tās bija istabiņas ar koplietošanas telpām, un ēka sociālā māja, kurā bija nodrošināts personāls, aprūpētāji viens dežurāns un arī šis tā kā interešu pulciņa audzinātājs. Vides pieejamība bija nodrošināta pirmā stāvā, bija neatbilstošs skaists un neatbilstošs higiēnas telpas un tualetes. Pakalpojumu saturs, izvērtējot katru cilvēku, mēs sapratām, ka norādus sociālo pakalpojumu, bet bija gan guloši cilvēki, kuriem vajadzīga arī jau ilgstoša aprūpe, bija cilvēki, kuriem ir garīgi raktura traucējumi, varbūt tas nav īsti tas vajadzīgākais pakalpojums, Un pakalpojums tad nebija reģistrēts, sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā. Un jau 22. Gada februārī mēs informējām arī deputātus par šo situāciju un tika pieņemts lēmums par pensijas izveidi, organizējot visus šos jautājumus, tātad vīdes pieejamību, iegūvējot papildus higiēnas telpas, nodrošinot atbilstošu personālu, sadarbojoties ar attīstības nodaļu. Nu, un sadarbībā ar attīstības nodaļu šis gads bija no 22. Gada līdz 23. Bija tāds ilstošs process, tika sagatavota specifikācija būvprojektam, bija izsludināts šis būvprojekts, tad konkurss iepirkums būvprojektam, viņš pārsniedza šo iepirkums lieksni un atkārtot netika izsludināts. Un 23. Gadā tika pieņemts lēmums par vienkāršu renovāciju, tātad papildus higienas telpu izbūvi, kurā pašvaldība tad ieguldīja 5,5 tūkstoši eiro. Un klientu skaits samazinājuma atbilstošu prasībām, cilvēki, kuriem bija vajadzīgi ilstošā sociālā aprūpe, nonāca institūcijā. Un šeit palika cilvēki, kuriem tiešām ir atbilstošas pakalpojums. Tika arī šis atbilstošais personāls izveidots, ir sociālais darbinieks, atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, un tika reģistrēts augustā sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā. Un no 1. aprīļa mums ir vakants puslodes sociāla rehabilitētāja amats, pašlaik mēs nevaram atrast, konkursi ir izsludināti, un šo amatu vietu vēl pilda esošais līdzrašu pulciņa audzinātājs. Un šobrīd, tātad tas ir pensijas pakalpojums, kurā dzīvo 18 iedzīvotāji, gada budžeta 2024. Gadam 131,397 eiro, maksas pakalpojuma centrālis ir 22,64 eiro, katrs iedzīvotājs tiek izvērtēts, cilvēkam uz rokas jāpaliek 343 eiro, ar kuru tad viņš nodrošina arī savu veselības aprūpi, ēdināšanu, un savas personiskās vajadzības, un ja cilvēkam šie ienākumi nesasniedz, tad 343, tad pašvaldības sēdz visus ar pensiju saistītos izdevumus. Un viņš attiecīgi, ja ir mazāk izdevumi, ja šās sociāla dienestā, kā tas saistošies noteikumos, ja tad ir pirms ir nepieciešama kaut kādu vēl papildus palīdzību. Nu, un šobrīd tātad ir darbinieks, mums kā jūs teicu, puslodes sociālais darbinieks, puslodes sociālais rehabilitētājs, seši aprūpētāji, viens dežurants, un vislielākā summa, tātad jums aiziet arī atalgojumam darbiniekam, 520 tūkstoši gadrīz, un nu, darbinieku obligātajām prasībām, kas ir pilnveida un supervīzija. Un šeit mēs redzam arī šos uzturēšanas izdevumus. Jā, plānā mums bija 23. Gada faktiskā izpilde. Pagājušajā gadā bija mazliet arī savādāk, kad šo iedzīvotāju paši sedza daļu par apkuru un elektrību no šī gada. Maksas pakalpojuma centrālī tas ir iekļauts. Un jūs redzat, arī šī faktiskā izpilde šobrīd ir lielāka nekā bija 23. Gada izpilde. Nu, tātad apkur, elektrība, ūdens, atkritumu remontu, tas ir tas, ko mēs plānojam šobrīd pašvaldības pensijas nodrošināšanai. Un šeit mēs redzam Latvijas sarkanā krusta piedāvājumu, tie ir 27 eiro dienā un 3 centi. Un šobrīd tukam novedu sociālā dienesta piedāvājumu, kur mēs redzam, ka ir matemātiski pareikinot šis ietaupījums mēnesī 2400 un gadā ir 30 tūkstoši. Savukārt attīstības nodaļa veids izvērtējumu, kā tad būtu šis ieguldījums nepieciešams šobrīd, lai izveidot papildus higiēnas telpas, kā sarkanais krusts redzēja savā piedāvājumā izveidot atbilstošas papildus higiēnas telpas, lai pakalpojumu varētu saņemt 24 iedzīvotāji. Un tātad izvērtējot ir šī summa, kā jūs redzat, tad, tie ir tas, kas ir vajadzīgs to nepieciešamo telpu sakārtojot. Un otrs ir, tas ir īstermiņa mērķis, tātad arī sarkanais krusts apņēmās to izdarīt īstermiņa mērķi, vēl arī nomainot dažādu aprīkojumu, eskarus un inventāru. Un savukārt ilgtermiņa, arī sarkanais krusts absolūti ilgtermiņā ir iegūvēt šo vidas pieejamību visā mājā, tas ir arī otrā stāvā. Un šeit attīstības nodaļas aprēķins, jā, tā tad izveidot šahtu ieejas zonā, kur mēs redzam arī, kur ir šeit, kur ir ieejas izveidot šo šahtu. Nu, tātad šīs summas, ko piedāvāja attīstības nodaļa, ir šādas, jā, kopā tātad. Arī ilgtermiņā mēs redzam, ja mēs gadā 30 tūkstoši pēc šīs dienas tāmēm ietaupam, tad attiecīgi mēs varam arī ilgtermiņā šādu iegūvi veikt. Bet es tikko saņēmu arī no attīstības nodaļas precizējums, kad cenas ir sadārdzinājušās šobrīd varbūt, nu, tas bija uz to vērtēšanas brīdi, bet arī sākinājas krusts bija vērtējis tieši tajā brīdī, kad mēs veicām izvērtējumu. Nu, lūk, un arī šeit ekonomisti tika izvērtējis pēc tam, kāda būtu šie maksas pakalpojumi aprēķini pēc ieguldījumiem, visi šī brīdī. Un tā tad, jā, ir šī duša ieguva aprīkojums un apliecinājumu kārta, tad samazinās, jo ir klientu skaits pieaug, tāds ir aprēķins ar šī maksas pakalpojumi, un savukārt, ja tiek ieguldīts šajā nu, lielajā infrastruktūrā palielinās līdz gan 30 eiro par dienu. Nu, pavisam ļoti neredz to apakšu, es nezinu, pēc. Nu, labi, tas ir tas kopīgais cipars. Tātad šeit ir katrs iedzīvotājs identificēts pēc nu, vajadzības. Tātad mēs redzam, ka šeit ir cilvēks pensijas redzam gan ar garīgi raksturu traucējumiem, gan ar dažādām invaliditātes grupām. Ir arī viens, kuram ir pirmā grupa un īpašās kopšanas. Un tātad šeit mēs redzam.
Nē, viņš nedaudz.
Tātad šobrīd tātad trešā, 1, 2, 3, 4. Vaila, cik mēs šobrīd maksājam. Mūsu tātad pašvaldības daļa mēnesī un otrs, ja mēs nododam pakalpojumu. Nu, šeit jau tikai tā sadaļa cilvēka pensijas jau nemainās, tātad pieauga tikai tas sadārdzinājums, ja mēs nododam saksinājumu. Tātad par katru cilvēku pieauga 136 eiro mēnesī maksa, jo cilvēka pensijas jau nemainās, tātad tikai tā daļa, ko Latvijas sarkanais krusts ārpakalpojumu sadaļa. Nu, lūk, un šeit ir, mēs vērtējam arī, ja mēs atdodam izvērtējumu, ja mēs vispār likvidējam šo pakalpojumu. Tātad šeit ir izvērtēts, kādi citi alternatīvi pakalpojumi cilvēkam būtu vajadzīgi lielāko tieši, tad tie būtu sociālais aprūpes centrs. Tas, kā mēs šodien zinām, šīs izmaksas ir, šeit mēs reiķinām daudz izmaksas, 36 eiro dienā. Nu, un šeit arī tur, kur ir grupu mājas, mēs redzām, cik ir mūsu izmaksas grupu mājās ar smagākiem un vieglākiem traucējumiem. Un šie trīs cilvēki, kas ir otrā grupa un pensijas vecums, es reiķināju, tā kā viņi atgrieztos patvērsmē. Nu, redzam, ka patvērsmes pakalpojums ir izdevīgāks, bet nu, mēs zinām, ka viņi no patvērsmes pakalpojuma aizgāja uz pensiju, jo tur ir nu, tomēr jau pastāvīgāk šī dzīvesvieta un vajadzīgais pakalpojums patvērsmums ir īslaicīgs pakalpojums, bet te mēs redzam, kur cilvēki aiziet sociālās aprūpes centri, tātad izmaksas ir dārgākas. Jo mazāk pienākumi, jo mūsu cilvēkam ir mazāk pienākumi, jo mūsu izmaksas ir dārgākas gan pensijā, gan pakalpojumā. Nu, lūk, un šobrīd tas vērtējums ir tāds, ka nu, mēs īsti tie ekonomiski saprotam, ka izdevīgāk ir pašiem sniegt šo pakalpojumu. Protams, ieguvums ir, ieguvums būtu, tas ir tās atbildības delegēšana. Šeit apakšā bija arī kopīgais, tas aprēķis, es domāju, ja jūs katrs ieiet tajā.
Nē, jā, paskrūlēt apakšā.
Nevar, nevar, tas ir, ja jūs katrs ieiet, tad tā jūs redzat. Tātad kopīgi arī tur bija, ja mēs skatāmies apakaļ, ja mēs skatāmies atpakaļ, šeit, kur ir sarkanais krusts, te ir 2440 pašvaldība maksā dārgāk mēnesī, tas jau bija arī šeit parādīts, tas arī ir apmēram 2400 un gadā tie ir 29000 apmēram gandrīz. Un savukārt, ja mēs likvidējam pakalpojumu un nodrošinām cilvēkus citos pakalpojumos, tad mēnesī mēs ietaupām gandrīz divi, nu, mazāk tā
Rīgs jautāt, bet šeit ir tikai ņemt vērā šī cilvēka pensija, vai arī kopumā maksā vērā un tā tālāk.
Jā, tu jau to liekam,
Katram cilvēkam ir nosūtīta informācija par pakalpojumu piešķirto. Cilvēki reaģē dažādi. Šobrīd bija Kandavā arī šī praksa sadarboties ar tuviniekiem. Mēs uzsākām šo praksi sadarboties ar tuviniekiem, informējot par to. Un ļoti daudz bija, kuri pateica, ka vecāks nav audinājis, neiesaistīsies. Neviens no šiem klientiem vēl vērsīs uzmanību, ka šeit ir cilvēki, kuriem nav apgādnieki.
Tad nomainījies kontīnēs, bet pirms tam taču bija visu, visi tuvinieki maksā, tad taču bija tādi situēti, ja cilvēki tam bija viņu vecāki ielikt. Tas viss zina, tas tur ir. Mēs taču gājām.
Nav jau visi vienkārši.
Ir cilvēki, kuriem ir apgādi, kuri ir pakāršanas klienti, kur pakalpojumu saņemt atvēršanas klientu, un kuriem savu dzīvesveidu dēļ viņš šeit ir nonācis, un kur bērni atcitās, tāpēc, ka nav rūpējušies par viņiem. Nu, jā. Nav tāda, kur būtu resursi šie.
Pašlaik, ja mēs skatāmies no tādu pašu elektrību, nu, viens jūtums nevatīt, tur arī ir pieaugums, nav ietvartājušiem galvas, kur plozāk, tas darbības ir mazāk.
Rākti aprēķina.
Bet viņi, nu, mums aprēķina pašlaik ir 22, nu, šeit mēs pie tādu 27, tas darbības nav tik milzīgi.
Nu, tas
ir dienā.
Nu, kopā es, protams, salīdzis, jā, bet arī tas, ko Inā liek, to pilnu programmu ar liftu un viss, es domāju, ka tā cīpa ir uz lielāk, nebūs tādi, kādi tur ir pašlaik, kā mēs mēs komentējam.
Gribētu piebilst, ka arī Latvijas atvērēs prūsts nav iespējas, mums ir tikai šīs 27 eiro, kur piedāvāt tikai šim gadam. Tad, kad viņi sāks investēt un arī lielās investīcijas, mums nav nekāda teikšana par to, kādu būs pakalpojumu cenu. Mēs nezinām, jā, mums investējot, mēs jau tikai zinām par 24. gadu, cik viņi nākamgad paprasīs vai arī iebūvējot šo liftu, diez vai, kad viņi nepieliks to cenu.
Tas jau būs viņa interesēs to pakalpojumu lētāk darīt, jo viņiem ir arī vajag pelnīt.
Jā, bet mums ir
mums ir
Piemēram, tie kandāls iedzīvi, viņam neizvēlās raudu, viņi tagad ir vēl uz sadu, kur ir lielā pansija atvērta, uz laidzi, kur ir lielā pansija, uz laidzi skolā, kas ir visaptnāk uzstam, kur viņi to liftu pirmā gadā jau izbūvēja, un tagad uz saules puses, viņam nebrauc uz darbiem raudus vai laucienas pakalpojumiem, viņi brauc uz maziņajām pansijām.
Nu, tie jau, kad traucas kaut kādām pansim, tie jau nav šīs
tērēks klienti. Ir, šeit mums laikā arī tieši šie paši ekluzīvie klienti. Tātad ir samainījies kontīgās, ka visādi patversums ir jūtami tā, līdz šim, ka tādi nebija.
Labi,
tad
viņš jātājums, ok, paldies par izvērtējumu. Principā mēs jau šo redzējām arī iepriekš. Apmēram nojautām un sapratām, ka cipari jau bija zinām, kur šobrīd ir tā problēma, kas mums ir to problēmas saprot.
Nu, tāpēc,
mēs jau bijām mērķi atpakaļ pateicām, ka mēs to pakalpojumu nodrošinām tāpatās kā raudā, tā labi šeit tā bija papildus, saprot, papildus vērtējums.
Jā,
bet ir papildus vērtējums par to, ka tas mūsu gadījumā pašiem ir izdevīgāk, mēs paši varam arī pateikt to, ka ilgtermiņa ieguldījumos ieliekot liftu, mums viņš maksās 30 eiro.
Tu tagad ir tāpēc
traucies laiks. Bija pagājušais ieva prezentēja kādu kārtību, tā ir. Jā, tu esi ievienots arī šeit, ir tā prezentācija. tie februārī arī šī skolas sēdī ir pievienota, un tur ir šī kārtība, kas ir, un tas ir viens no nosacījumiem, ka jābūt liederības pamatojumam, kādēļ pašvaldība doma pieņem šādu lēmumu. Un tāpēc bija nepieciešams smalkais izvērtējums par to, par visiem aprēķiniem, par to, cik izmaksā pašvaldībai, un mums ir jāpierāda, ka tātad šī mēs nevaram pieņemt tādu lēmumu nodot bezatlīdzībā, ja mēs nepierādam to, ka tas ir pašvaldība izdevīgi.
Bet
ievērtojas izvērtējas, kā ir Saulis nodevums, kā ir Dobela nodevums, kā ir Puldī, kā ir Balas nodevums, viss pašvaldības ir nodevums mazās
pārējās. Lielākais ieguldījums ir atbildības paņemšana no sociālā dienas.
Tu jau galīgi, jā, krimināla lieta jau tagad par šo pašu vēl nav beigusies. Nākošais tiesības sveģis braucis katru mēnesi gan visu un uzplūk par to visu krīnību, bet tur nav. Kamēr vaina no pierādīs vaina? Nu, nav, bet viņi noteikti vēl kāds visu laiku. Apstāpīt, kur tā ir, nu, ir nemodāja, nemūdzienīgi tās vajadušas metru bijām, un viņas patrīs nav profesionālās, viņas ir parastās mājas vajadušīs, kurš ir patēļa elektrība, un es laikstu. Tur ir jāiegūt, un arī sarkanam krustam tāpat arī pašiem, bet mēs nezinām, kāda cena būs, ja sarkanēs krusts investēš. Viņiem bieži ir patēļa, cik mācā. Viņiem jau mēs tagad priekš internāta skola, viņiem 30 eiro maksā gulta, mēs vēl nenopirksim, mums jau nav labdarības šitās sadarbības.
Tas viņiem ir kāršāk, ja operē gan ar pārtī, gan ar meblēm, tādām metām, tas ir fakts.
Nē, ir plus, bet ja drīkst vēl tikai tas būs, ka mēs varam līgumā ietvaros kaut kādā veidā regulēt šo uzturēšanās cenu, pieaugumu vai kaut ko tādā.
Tā ir citā pašaudība.
Viņi ieguldīs un prezbīt nepārbāk, kas ir mums apakaļ, mēs tagad to ņaņos.
Jo mēs jau tikai esam nodevuši viņiem telpas ar mērķi, un viss mēs nevaram regulēt viņu saimniecisko darbību šajā stāvā.
Viņi ieguldīšumā un mēs maksājam. Nu?
Jā, un mums nav garantīja, ka pēc 5 gadiem mums tas būs izdevīgi. Mums tāda aprēķina jau arī mēs sarkanā dienas maksimālais līgums te.
Vai minimālais?
Jā.
Minimālais, viņi lūdz minimālo 10 gadi, gribētu vairāk, bet mēs to nedrīkstam ilgāk pēc.
Jā, un ja viņi ieguldīs liktu, viņiem kaut kā 5. Gadā, viņiem 5. Gados tas likts būs jāatpelni, jo viņi jau nezin, ka pēc 5. Gadiem līgums
vēl. Viņiem nav pirmā pārsības, un kā to laidzē, viņi iet, tāpēc laidz skolu, tas ir pirms to, ka mēs bijām pēc 4. Gadiem aizbraukuši visu, tas šeit bija arī no pašaudības mūsu. Jā, pēc 3. Tad viņi tikko bija to liktu, un jūs paši bijāt.
Bet jau arī vienā arī, kurš viņu uztaisīja, nu, vai paprasīja, cik tu celās tādā cēnā pēc
tam. Ja viņa tagad pašlaik atcīnās, pa visu Latviju ir vienā cēnā, tie 27 eiro apmēram.
Nē, viņiem pansijas pakalpojums nav. Viņiem ir tikai ilgstošā sociālā aprūpa pansionāts. Viņiem nav paši, viņi arī atzina, ka tā ir pirmā kalkulācija, ko viņi vēst.
Bet viņiem taču redz tā rumāktē, kur tad
raidu pansionāts. Tas ir ilgstošā
aprūpa.
Bet ilgstošā aprūpē ir arī visa ēdināšana un daudz kas cits, kas nav šeit. Tomēr ir tā pastāvīgā dzīviņa par to, ka viņiem paliek tā provisiem 400 eiro paši nodrošina, ka nav jādus ēdināt. No kafēnības viņiem ēdināt.
Viņi paši pašu.
Ļoti jā. Ne viss. Ir arī tāds, kur ir tāds.
Iznāk, ka lētāk šādi. Tas, kad varbūt nākot, ka pieteik minimālā saules, no arī tas arī mūsu pusē visu to sadrāk.
Būtība jau tikai viens, vai mēs varam rīgumā regulēt šīs ja nevar regulēt, tad tas ir risks. Mīlas
rīgums. Mēs varam visu uz citām pašaudīt.
Nu, vai tas
pašu nobaldojas to saules? Nu, kur ir? Bet tur ir ilgstošā aprūpa, protams, tur ir nodots, viņi jau arī neregulē. Protams, ir tirgus visur, viņi cenšās arī, no tās cenas ir tādas, kādas ir. Bet tāpat laikā, piemēram, ja mēs par saldu runājam, ja, viņiem ir savs pašvaldības pansionāts. Šī bija liekā māja, ko viņi atdeva sapsēt. Jūs tam arī vēl ir savu pašvaldības pansionāts. Bet pansija mums nav. Pansija ir viena vienīga.
Man nav vērtkotas kolēdus atbildēt, aizkaut līdz izsolības. Ar tā izsolība šis pakalpojums ir atbildes. Nav bijis par viņu izsakās tikai viens. Šis vairāk.
Pansionāla pakalpojums, pansijas pakalpojums.
Pansionāla, bet tas modelis ir, kas ir pašvaldības to dara.
pašlaik arī dažiem mēs tur arī par tām pašām investīcijām tie cipari ir tādi nedaudz provizoriski, dažiem, kad tiksim līdz reālai darbībai, viņi būs to visam savādā, pieļauj par reizi divi. Un līdz iegūvēt, nu, nav, tas ir stāvi, tādā nav.
Mums traucē, piemēram, izsolīt šo te jautājumu, iziet cauri un galā pieņemt lēmumu atcelt iepirkumu vai paturēt.
Mēs varam izsolīt viedokus, izvērtīgāk, kur izvērtot, kur mēs
tam apriekam. Vienā kā?
Vērtot pansionu, vai pansionāt, ja pēc
kā salīdzinuši.
Es domāju, ka mēs šeit...
Nu, jau būtu
vērtot. Jā, jā, jā. Es pilnīgi varam piekrīt, ka to var pamēģināt, saprotam, kā vispār
interesi.
Tur ir vēl tur ir drāsas,
tur
ir baigās iegūt. Tur ir vēl kaut kas. Šobrīd viņš šo mums nav liederīgi šo nodot kādam citam. Pamēģināšanas pēc pilnīgi piekrīt Ivaram, mums ir cita telpa, ko mēs varam. Sociālās dienas, vai ir ļoti, ļoti liels, un problēmas šobrīd ar šo pansiju.
Liekas, ka mēs te jaucam divas dažādas lietas, kā strādājam ar šiem atbalstāmajiem cilvēkiem, senioriem, jā, un kuram ir līdzmaksājums, kuram nav līdzmaksājums. Tas ir viens bloks, pie kā mums ir jāpārķin darboties. Tad otrs ir tas, ka mēs nekādā veidā nenoņemsim atbildību par saviem novada iedzīvotājiem, atdodot sarkanajam krustam. Šajos arī novados, cikos novados ir kaut kāda kapacitāte, un kas mums sociālajiem dienestam jāsaprot, ka mums ir rauda, kur mums ir 150 savējie un 150 citi, tad mums ir nākamais līmenis, mums ir pansija vismaz viena savējā, mums ir patvērsta savējā. Trīs dažādi līmeņi, kur mēs uzturam. Ja pieprasījums ir vairāk, un ja privātie komersanti redz, ka to var izdarīt citu cenu, vai vairāk, tad tālāk mēs piedāvājam savu sēks, kas mums ir ne tikai brieda, varbūt arī citu sēks, pietiekoši labā stāvoklī, lai veido un lai veido šo rodalpo. Jābūt kaut kādā minimālajā rodzama mantāla, ko mēs nodrošinām paši, lai mēs jūstos par saviem iedzīvotājiem droši, ka kaut kādā līmenī mēs varam nodrošināt paši, un viņš, kas ir ārpus tā līmenī.
Vienīgais bonus, kas
ir
vienīgais bonus, kas kanālai būs, tagad, kad kanāls iedodēm būs, tad ir tas, ka Milkaušu mājā ceļ jaunu pansiju, sabiela pārņem kā struktūra vienīgi, un tam tur būs normāli apstākļi, jo tā jau nav normāli apstākļi.
Nē, jo privātais ir komplēs, nāk
iečādīt. Nē, vēl vakar mums dažiem, ka 2009. Gadā bija universālas tukumā ieradies par vasku pansionāti. Ideja atgriezis, ka esmu jauna. Viņa tagad mēģina izspīrēt visticamāk naudu, kas attiecās uz Ukraiņu.
Tev viņa dzīve?
Jā, vakar bija ieradies. Un doma, ka tur varētu būt vieta 64 cilvēkiem, bet es saprotu, ka tā tiešām iziet caursura aizsardzības ministrijas, tad Ukraiņiem, kas pēc laivariem rekrutējās un tur mēģina to savus visu protēzes tur apgūt. Tādā ziņā būtu labi, bet tas nozīmē, ka mūsu teritorija veidojās vēl viens šāds pakalpums, un es nedomāju, ka tur, nu, teiksim, karš būs mūža, kad ļoti iespējams, ja viņi tiešām tur izdevīs to, tā būs vēl viena vieta, kur šie pakalpojumi būs iespējami pakalpums sniegt. Es galā neticu viņu tam stāstam, bet interesi ir atgriežas.
Es neizmantoju man piedāvāju lētu gaisu. Kaut gan es galīju.
Un tā kā nav tā, ka pat to mūsu teritoriju neviens tikai baidnieko neinteresējās un nedomā. Man liekas, ka pašlai ir iespēja sareikām šādu, man liekas, paliekām pie tā, bet man liekas, ka mūsu vajadzētu tur būs smieņāši sarunāt ar aizkraukli, kā Levāna tur veicis ciemus, tad aizbraukt vienkārši ciemus pie kolēģiem un mūsu.
Ja
krusu ir divām vienām jāprot. Nu, vienalga, ko tu strīnā?
Viņam jau vairs ir jau tagad jau smaņēmu saldu dobeli.
Izgribēju pajautāt.
Vai tur ir tā, tad visi mūsu deklarētie novada iedzīvotāji. Viņiem arī skatās, vai tāds īpašums pieder un to arī visu izskatās.
Protams, visu skatās mantisko stāvokli un visu pārēju. Protams, ir bijušas krīzes, ka ir krāpnieciski darījumi, ka tas īpašums ir izkrāpts, tad strādā, lai cilvēks vērstos policijā un darīt šīs lietas. Bet es vēl gribēju arī pieņemt, pievērst uzmanību par nekvalitatīvo pakalpojumu. Pārņemot, es varu viennozīmīgi teikt, ko arī labklājums ministrija un tiesības sarks atzina, ka pakalpojums tiešām bija ļoti apšaubāms un nekvalitatīvs. Un šobrīd būs ir daudz, daudz.
Tad viņi dzīvoja kā sociāli mājā, savu piedarību, ja viņus visu uzturēja, un bija normāli.
Bet un par briedumiem mēs arī tad lūgtu, varbūt tiešām var mēģināt raist.
Tur jāsvērtējums, un tad ir jāizdara mums kādiem nosacījumiem, mēs veicam izsoli, speciāli mērķiem, vai pansijiem, tā tālāk, vai pansijām.
Tas ir divas opcijas, kā īpaši
pārdzīvi. Es jau tuvojās, tāpat tā mērķi ir jāuzskat, un jāmērķi uz izsoli.
Tā žurnā jau ir ārzemēs, jo, kad viņi ir jāsas tās pansijas, tā visi.
Mums ir vēl viens informatīvais jautājums, kur arī ir sistopis. Tā. Nākšķis bija par avīzi.
Tā, par avīzi mēs esam saukuši apmēram pānu tādu mūsu redzējumu, kā mēs avīzi turpmāk izplatām. Jūlijas ir pēdējais mēnesis, kad avīzi iekrīt visās pastikastēs. Ar augustu avīzi izplatāmies paši, meklējot kaut kādus komersantus, kas to varētu darīt, mēs būtiski nesamazinām izmaksas, jo lauku teritorija mums tik un tā maksā. Mēs esam samazinājuši avīzes lapaslušu skaitu no 20-24 līdz 16, kas nozīmē, ka arī tā gramāža ir mazāka, bet tik un tā mums tas izplatīšanas, tā izplatīšanas cena ir gana liela arī ar komersantiem. Ja, piemēram, pastu 16 lapām izplata 27 centi plus PVN, tad komersants mums piedāvā, piemēram, pilsēta 25 centi. Nu, tā kā īsti mums tāda būtiska atšķirība tajā nav, un līdz ar to mēs esam pieņemuši to lēmumu, ka mēs izplatām viņu paši, ir bijuši konsultācijas ar pagastiem un pilsētām, kuru kā mēs to varam darīt. Protams, ka tas apjoms, ko mēs izplatām, būs mazāks, ir 50 000 23 vietā, un tas pirmais, ko mēs mēģināsim izplatīt, būs 15, tad redzēsim, nu, tur tas reāli, tā tā droši vien būs tā, pēc fakta jāmēģina pieregulēt tas apjoms, ko un kur mēs vedam iespējams daļos, kur mēs esam paredzējuši izplatīt, tad nebūs nepieciešams, tad varbūt vajadzēs vairāk, bet tas izplatīšanas formāts, kādu mēs esam iecerējuši, kaut kādu daļu pilsētā darām mēs paši, kaut kur iesaistām kolēģus un vēl arī gan pagasta pārvaldnieki tālāk izplata savā pagastā. Vai tad vēl 15 tūkstoši eksemplāru aiziet attiecīgi sākotnējā tirāža. Nu, redzēsim, cik tas būs galā un kāda būs tā interese un kā mums ar to veiksies. Tā, tad te apmēram esmu ielikusi arī izmaksu aprēķinu. Iepriekšējās izmaksas arī rēķināts uz 16 lapas pusē, tas ir lētāk, jo pēdējā avīzi jau jūnija avīzi mēs izplatījām samazināto apjomu, ka to ir izplatīšanas izmaksas, piegādes izmaksas ir lētākas, tik un tāds mums maksā gadā šobrīd izmaksātu, piemēram, skatāmies uz nākamo gadu, tad 137 gandrīz tūkstoši. Pret šī brīža summu, kas mums būtu bez izplatīšanas, 28 pusi.
Nu, protams, skaidrs, ka mums arī šobrīd tā iegādes izplatīšanas izmaksas nav nula, nu tās ir mūsu pašu izmaksas, ja nu mums nav kāds cits, kuram mēs to nav pārsteidzam, bet nu tāpat tas prasīs droši vien kaut kādas darbības izmaksas, varbūt vairāk, varbūt kaut kur vēl. Tas, ko es tā kā ieteiktu un gribētu paredzēt nākamā gada budžetā vismaz varbūt trīs izplatīšanas reizes gadā, kur mēs iemetam katrā pastkastītē, kad mums ir kaut kādas tās trīs reizes, kur mēs paredzam kaut kādu lielāku apjomu informācijas vai kaut kas, kas mums noteikti ir jāpaziņo katram. Varbūt tas ir pēc budžeta pieņemšanas, piemēram, gada noslēgumā gada apkopojums vai kas tāds, jo ne tikai paļauties, nu, katrs to avīzi paņems, nu, tad par stendiem tās izmaksas, tas ir tas mans sapņu plāns, ja mums stendi ir katrā vietā, tās ir 105 vietas, tad mums ir nepieciešams stendu ražošanai 5000 dažādu stendu. Tas, ko mēs esam apzinājuši, tie ir trīs dažādi veidi, kas būtu nepieciešami, tie ir sienas stiprinājumi, tie ir uz grīdas novietojumi vienkārši uz kājas un arī uz galda. Tas apmērs ir, protams, aptuvens, jo sākotnēji, es domāju, ka mums vajadzētu paņemt kaut kādus testa variantus un skatīties, kā viņš strādā. Un arī saprast, cik liels apjoms, kur aiziet, lai mēs zinām, kādas stendu veidu mums vajag, bet nu, tās ražošanas izmaksas apmēram varētu būt tie 5000 stendiem, lai mēs mums
redzētu. Tos varat nopirkt arī gatavs.
Jā, šie arī ir gatavi. Šie arī ir jau gatavi, jā, gatavi iegādājumi. Un apmēram tās izmaksas ir tādas. Nu, tas ir tas, ko mēs no augusta plānojam mainīt attiecībā uz avīzi.
Bet tad tā izdala ir tikai caur stendiem?
Izdala ir tikai caur stendiem, caur iestādēm, caur tirdzniecības vietām, pagastos veikali un dažādas, nu kā tā, kurš bija norādījis tās savas iestādes. Protams, saka, kas ir tāds šobrīd tas ļoti provizorisks. Sāksim darīt, gan jau parādīsies vēl vietas, kur vērst, un parādīsies vietas, kurās savukārt tās avīzes neiet, un viņi teiks, ka viņiem viņas nevajag. Ja? Tā kā skatīsimies, kāds praktis strādās. Jo, nu, tas paredzams īsti nav, jo, nu, protams, mēs varam aizsēt, te ir arī, piemēram, pie cipari, ir tas mūsu plānotājs pret reālo pastkastīšu skaitu tajā teritorijā, kur šobrīd izplatīja pasti, ja, bet tas ir skaits, ka kaut kāda daļa cilvēku atbrauc no Tumes un paņem to avīzi šeit Tukumā, un viņš tajā Tumē nemaz viņu neizņem. Tā kā, nu, skatīsimies, kā viņas reāli ies lietošķi.
Jautājums vienīgai Tumēs, vai mēs mazinām uzreiz no tā 2-3-15, ja pastāvēt kaut kāds 17 no 18, nu, tas mazinājums ir pašlaik diezgan liels ir.
Es jau godīgi domāju, ka mēs būsim spiesti mazināt.
Jā.
Šobrīd mums ir arī.
Pasta tad ir līdz šiem izticamā, godprāt, tik atrā paskastīt. Man
vispār tas trīs.
Kas pārši es laiku sūdās?
Man arī jau sāk malīt, bet viņa noteikti. Es domāju, ka nevajag līdz trīs arī gadā paskastināt cilvēks. Jā, 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 jā,
Tas bija tās doma, ka ir kaut kādas svarīgākas lietas.
Nu, nē, tā nav kaut kādas
lietas, kas pāris reizes gadā noinformēt vai vienu.
Nē, man ir
vienos
vai... Tāds sarāstīt arī, tad tikai vienreiz ir sarādās, un tad cilvēki nesaprot, kas tas tāds ir.
Bet kā mums sēd ar tiem informatīvajiem izdevumiem, mums nav viņš noteikti, ja, ka viņam ir obligāti jābūt pie pasistē vai... Šobrīd es saprotu, ka tā problēma, kāpēc mums ir pacēlusies, ir izmaksas.
Izmaksas, jo pasts sadācināja piegādes izmaksas reizes brīdī. Ja iepriekš mēs par pasta piegādējām visām adresēm, maksājām 4000 un šķiet 200, tad tagad par to pašu aplapušu skaitu bija pār pastu. Tagad šis ir reicināts uz 16000, to 16 lapas pusē, un tad tā viņas ir vieglāk un piegāde lētāka. Bet attiecīgi mums uz vecām cenām tā būtu puse. Mums sadārtinājums ir reiz divi. Un mums jau šī gada budžetā tam nav līdzekļi, un nākamā gada budžetā tad mums ir jāparedz nozīmīgi lielākā summa, jo tā ir nozīmīgākā pozīcija avīzē šobrīd. Tieši tā piegādes. Jo pārējais jau būtiski nemainās. Nu, tirāšu uz apu uz drūmājā.
Aptāri mēs uztaisījām, neuztaisījām iedzīvotājiem par to, cik viņi lasa, cik viņi vēlas un saņemt. Mēs kaut ir...
Viņi lasa, bet ļoti lielai daļai cita presa vispār nav, kā izņemot šī avīzes. Tā,
lopos ir.
Viena krāsna var labiem.
Loks, no?
Es izstāstīju, kā man ir tukumā, manā daudzīvokļu mājā, manā kapnitelpā. Pēc tam ir kaudz ar tukumu novad vēstījums palodas. Es, protams, visas savācu, jo man nevajag nekuram lauko saļūst. Jā, es savācu visu arī tagad Eiropā savījuši un viss, kas bija. Bet tas ir reāli, ko es redzu savā kapnitelpā.
Tas ir pilsētā.
Jā, tas ir pilsētā. Un pilsētā mūsu kapnitelpā ir šomēr daudz tieši jaunas ģimenes, kurām tad ir viņām vajag. Viņas var atrast domas mājas lapā un izlasīt. Visiem ir baigi telefona, visi ir taču tik krupi.
Laukos, jā.
Bet es varētu uztaisīt eksperimentu, salasīt, cik es salasu, kas tas tiek kapnitelpā.
Šī ir tās lielākā izšķiršanās, jo tie cilvēki, kas ir pilsētā, lielāko tiesēto informāciju saņem visur.
Tur tā
ir. Tas cilvēks laukos, kas to avīzi lasa, mums izmaksā visu darbu. Nu, tā piedot, un mēs savukārt šķirot un uz laukiem mēs paskatīties un citur nē, un atlasīt adreses, uz kuru mēs vedam, arī nedrīkstam, jo tad mēs skaitamies kā preses izdevums, kas mēs nedrīkstam būt. Ja mēs varam būt tikai neadresēt sūtījums, līdz ar to mums pat nav tādu īsti, nu, tā kā opciju sašķirot, jā, un tikai lauku viens saņās vietas tādās, nu.
Nezinu, kā bija kolēģi Rujanā, tur pat bija tā kā tā avijas, viņa arī bija tā kā avijas formāts, nu. Bija veikalos, nu, bija kur vien varēja kultūras, man liek bija jānesa kaut 20 centi tajā laikā. Es tad cienīgāju, bet nu, viņi īstenībā tas darbojas. Nu.
Nobel arī izplata paši, un jau sen, bet viņiem tā ir
autoveikla,
bet vairāk viņiem arī nevajag.
Jā,
cik mums ir to. Nobel, kā pārējais teicin, tur tās vietas pašāk saliks, un ļoti iespējams, ka pēc diviem mēnešiem mēs apatīsim, ka varbūt kaut kur nevajag, kaut kur vajag klāt arī par to daudz, un dažiņi grūti spriest ir. Vai mums būs tā kā kāda precīza informācija, kur saņēmis, kur nesaņēmis, pieļauk, ka kāds pasūdzēsies, ka kaut kur atkal nav avīzes, kaut kā tādā.
Ir viens jautājums, es arī cilvēkiem runāju, vajag vai nevajag, diemžēl, daudz saka, ka grib to
avīzes,
bet ir viens liels mīnus, viņi saka, nav jēgas rakstīt par to, kas jau ir bijis, vai nevar pārtaisīt tādā veidā, ka vismaz tas kalendārais plāns un vispārējais ir tomēr nākotnes, nākošā mēneša pasākumi.
Bet ir?
Vai otrādi?
Mums iznāk 10. vidēji, 8. datumā, un tur ir pirmā datuma.
Kamēr izplēt,
pasākumi beigušies, ir jāpārātās 14.
Jā, kamēr izplēt, pusmēnesis jau ir pagājis, ja? Vai tad saistošos noteikumus ir jāliek ar vienu mēneša nokavēšanos, nu, piemēram, jūnijā noteikti sēdi.
Tu esi jau neliek, ko jau?
Nu, ir saistošie.
Nē, nekas obligāti,
tas jā. Ir, kā, tad ir noteikti.
Tas ir, ko jūs, kad vai no avīgi mums jāredot pirms domas sēdi?
Vai, nu, viņi jau atšāk,
mēs domāju. Ja mēs gaidām domas sēdi, tad viņi jāstāties datumā?
Nu, jā. Un būs mēnesi, ir pagājuši, ir kalendārais pasākums.
Ir kaut kāda atsevišķa, kas ir ļoti... Sēršķi, ka visiem publicē, vairs nav obligāti. Tāpēc arī atšķirta atšķaldībām vairs nav obligāti.
Bet tas jau bija vienīgais mērķis, kāpēc vispār mums atstāja to informatīvu izdevumu, lai publicētu tos saistošos noteikumus. Tikās nav jau būtu nolikvidēts viss. To jau taču reģionālajā mērķības laikums, vai tas ir...
Nē, nu šī konkurence ar reģionālajiem mēdiem ir ļoti nu, apšaubām, ko mēs darām. Nav tādas tiesības.
Ja būtu tikai tīri saistoši noteikumi, ļoti daudz negaidītu.
Tūkstoši.
Nu,
bet tā jau ir mūsu vienīgā funkcija saistoši noteikumi.
Tagad daudz gaida, pasākumi reklāmas un vēl kādas intervijas vai ko, ja būtu tīri saistoši noteikumi, tici man. Neviens negaidītu.
Bet apskatās, kurš kaimiņš nomirs.
Bet ir atšķirās, tad mūsu informa izdevums no laikraksta.
Jā.
Paskatieties.
Tā, cilvēki, ja visi katrā saimniecība pasūtītu šito pašu mūsu avīzi, zaļo, jā, nu, tad problēma nevar teikt, visi informācija iekšā, visi tā nav. Manā
etāpā no svešām kārtīšanas gados viens no
kaķis.
Un aizbrauc kaut kur galīgi pa laukiem sa pašām vēlēšanām, kad vedas buklets, jā, čeik tur ir pas, kastīt, piepasa buku, tiem filmu, tas nozīmē, ka cilvēks vispār nenāca ar savu pasastīt.
Nē, nu skaidrs, ka tas ir, protams, mirstoši mediju formāts, nu, vismaz mūsu, bet, nu, noteikti, jo, bet ir kaut kāda auditorijas darba, un tas vēl joprojām ir nozīmīgi, nu, jautājums, ka tajā mūsu pusē, ko mēs ar to darām, nu, turpinām, ja viņi izturēties, vai nē, nu, mēs šobrīd tā piegādes forma, ko mēs piegādām, izskatīt paši, nu, tad skatāmies, kā viņi iet, es domāju, nu, ka tas ir tikai laika jautājums, kad viņš vairs nebūs vajadzīgs vispār, jo tur vienā brīdī tā tirāža vairs neatsvērš to ieguldīto darbu, tur jā, tā savīs
sagatavotājā,
tā kā, nu, tas arī būs vienā brīdī tas balanss, kas būs jāizvērtē, ja šobrīd mēs runājam par 15 tūkstoši, jums nezinā, cik viņas izņems, tad, ja beigās tie būs 5 un 8 tūkstoši, tad ir vairs to avīti ražu.
Nē, nu, mums jau tur jāliek kopā, tomēr, kad ir tā pirāža, kas man ir internetā, jo viņš jau ir viens.
Tas ir cits, tas ir cits, jā. Tāpat mums drukas darbs, izplatīšanas, ja tas darba pļūst.
Man kādās šis
darbs. Tā ir kaut uz vienu eksemplāru.
Man liekas, ka pašlaik vajag mēģināt, kā Laura izstāstīja, un tas, ka būs tur nepieciešams korekcijas, tas ir 100%, bet, nu, tad arī paši sapratīsim, gan jau arī no pagas pārvaldniekiem ir, tad tam jāatdod kaut kādu informāciju, nu, kāds ir tur vēlmes, pretenzijas, un, un tālāk tur jāskatās, kā mēs, tas, bet tas, ka pasatīja pakalpojums, nu, bija tik dārts, nu, mēs tur neko nevaram viņu pārmestušiem, arī teikums ir kaut ko rēķi.
Bet ar to, ka trīsreiz gadā liek, to ņemam āru.
Jā, es domāju, ka tas vai darām tā, ja darām, bet tagad tikko katru, nezinu, trešo mēnesi kaut kā ir ceturto ir savālāk, man es tur vispār sajauksim galvu, tagad arī mēs
nesam.
Es domāju, ka spārtlaik piekrīt un Lauras spidavotā versija un skatāmies, kā mēs varam vien papildināt ir uzlabot.
Bet pastu vispār.
Nu, jā, jā, šeit nav pasas
sēdējums. Tā, es kādēļ esmu nospiedis poku balsošanai.
Tiešām.
Tā ir, ko esmu tik vēl augstis parādās. Paldies, visiem paldāk informatīvais pārādās. Tiešās jautājums par inovācijas sprīgu.
Ai, vēl, es izlāk.